Adran 4. Cerdyn rheilffordd person anabl. Os oes gennych anabledd, mae'n bosib eich bod yn gymwys I gael cerdyn rheilffordd person anabl. Cost y cerdyn rheilffordd person anabl yw 20 punt y flwyddyn neu 54 punt am 2 blynedd. Mae'n cynnig gostyngiad o dreian, oddi ar bris amrywiaeth o docynnau ledled y rhwydwaith rheilffyrdd cenedlaethol. Ac mae'n caniatáu I un oedolyn I deithio gyda chi gyda'r un gostyngiad. Mae ffurflen gais ar gael drwy gysylltu â'n tîm teithio a chymorth ar 033 300 50501 neu drwy ffôn testyn ar 08457 585 469. Mae pob galwad ar y gyfradd leol. Gellir cael y ffurflen gais o'r safoedd a staff, ond ddylech nodi mae dim ond ar-lein neu drwy'r post y gellir gwneud cais am y cerdyn rheilffordd. Gellir lawrlwytho'r ffurflen gais mewn amrywiaeth o fformatau o udrifflig.disabledpersons-railcard.co.uk udrifflig.disabledpersons-railcard.co.uk I gael manylion llawn ynghylch manteision y cerdyn rheilffordd, yn ogystal â gostyngiadau eraill sydd ar gael I gwsmeriaid sydd heb y cerdyn, ond sydd wedi cofrestru yn ddall neu sydd yn defnyddio cadair olwyn, cysylltwch â udrifflig.disabledpersons-railcard.co.uk udrifflig.disabledpersons-railcard.co.uk neu ein tîm cysylltiadau cwsmeriaid ar 0333 321 1202.